Қалампырдан кепрамыз. Футбол трансфер салқыныге кура ва нуфузли идеалеты бухгалтерлік фирмасының тахлили ықсаубатларыны көрсатшыча, Барселона Европаның ең қарздор күліблер ұруқатыда бірінші орынны келіп тұрыпты. Манбаге кура кок анор рәңлілерінің бұру 13 миллиард евро қарзы еғіліп қолген. Манашу сабаптан Барселона өткен язда аргентинали күлдіз 33 яшли хүчімче Леонель Месси білян шартноманы ұзайтыра олмаген. Рейтингде 2-чі орын 900 миллион евро қарзы еғіліп қолген Италияның Ювентус клубы кетекішлі. Күчілі үчілікні Англия Премьер Лигасының Тоттенхэм клубы 826 миллион евро қарзы білян екуліп тұрыпты. Шпорлар қарзының кетті қысмыны стадион құрлышы үчін олынген кредитлер тәшкіл етеді. Ең көп қарздорлық бойчы толық 10 тәлік рейтинг құйдегіче көрініш қолген. Барселона 1,3 миллиард евро қарз мұқдары. Ювентус 900 миллион евро. Тоттенхэм 826 миллион евро. Интер 702 миллион евро. Милан 666 миллион евро. Реал Мадрид 662 миллион евро. Арсенал 625 миллион евро. Атлетико 523 миллион евро. Манчестер Юнайтед 420 миллион евро. Ливерпуль 386 миллион евро. Эсладып отамыз, бұндан олдын Европаның ең қымбат жамаларының рейтингі әлін қылынгенді. Мавзуза сәмбатафсыл малумат қалампыр ұз сайтыда.